Du lytter til kommunen.dk.
Velkommen til Vi Nørder Valg. Det er vores podcast om den kommunale valgkamp. Mit navn er Bruno Ingemann, og jeg er vært og redaktør på programmet. Det her er den tredje udsendelse, hvor vi gør midtvejsstatus frem mod valget 16. november. Det er programmets tre faste eksperter, Roar Buch, Ulrik Kjær og Kasper Møller Hansen, der har set nærmere på valgkampen, som den har været indtil nu, og i dag specielt, hvad vi kan vente os efter sommerferien. Vi har prøvet at hægte os lidt på nogle af de ting, vi kan se, der er foregået derude indtil nu, og vi skal også snakke om, hvad vi glæder os til og måske kan gætte på, og hvad vi kan have af realistiske forventninger til resten af valgkampen. Hvad? Altså, jeg siger, der går nok lidt sommerferie i den. Der er nok begrænset med aktiviteter sådan i den allervarmeste sommertid. Men så derefter da, altså de sidste 3-4 måneder slutspurter, hvad vi nu skal kalde det, hvad vil komme til at præge dem? Er der nogen, der tør at sige lidt om det?
Jamen, altså...
Det ved I alle sammen, det var fantastisk. Jeg tror Ulrik var først.
Nå, jeg vil bare sige, ud over at jeg tror, der kommer sådan en virkelig sådan en ketchup-effekt i forhold til, nu skal vi ud og møde borgerne, hvor det forhåbentlig er forholdsvis coronafrit og så videre. Så det, jeg tror, der kommer til at ske, eller det, der plejer jo at komme til at ske, det er, at nu skal vi jo også til at høre om, hvad det er for nogle emner, at de enkelte partier i de enkelte kommuner ligesom har gået og planlagt, at det er det, de gerne vil diskutere i valgkampen. Der sidder de jo sandsynligvis og forhåbentligvis alle sammen og har det klart, men det er jo ikke helt tydeligt for os andre endnu, om det er klimaet, om det er ældreområdet, om det er hvad kan man sige, kampen mellem by og land inden for den enkelte kommune, eller om det er en eller anden infrastrukturting, der lige dukker op. Det sidder de jo klar med, det har de jo klart. De ved godt, hvad de vil slå på i valgkampen, men der sidder vi andre jo og stadigvæk er lidt spændte på, hvad det egentlig er, der bliver serveret. Og herunder jo også, hvordan det bliver taget imod, og hvilken dynamik, der så kommer i valgkampen i hver de 98 kommuner.
Roar, du var på vej også.
Jamen altså, det var egentlig for at sige, hvad jeg håbede, det ikke kom til at handle om. Fordi nu, og nu fik Ulrik også lige nævnt din bisætning, altså det der med corona, ikke? Altså fordi, det tør man jo næsten ikke tænke på. Altså, det ser ud, som om vi har styr på det, men det er der ingen, der ved. Altså, vi ved jo ikke, om der pludselig kommer en variant, som vaccinerne ikke duer mod. Og jeg ved godt, de kloge folk siger, så kan vi hurtigt lave vaccinerne om. Men man må sige, det var for det, man virkelig kunne frygte. Det var, at der gjorde noget, at vi faktisk fik sådan et corona-valg. Fordi prøv at tænk, hvis vi havde haft kommunalvalg sidste år i november, ikke? Altså, det havde godt nok blevet lidt af en udfordring for hele valghandlingen og for valgkampen og så videre. Det synes jeg da virkelig, vi kan glæde os over, at det ikke var der, coronaen kom rullende. Men så vil jeg så sige en anden ting omkring corona, at jeg tror ikke, det kommer til at handle om corona. Altså jeg tror vitterligt, at det kan godt være, at der sidder nogen rundt omkring, nogle kommunalpolitikere, der synes, at borgmesteren har klaret det dårligt under coronaen og har truffet nogle dårlige beslutninger, og nabokommunen var bedre og sådan noget. Men jeg tror vitterligt ikke, at man skal prøve at bruge det her under valgkampen. Altså, og det her er ikke noget, jeg kan belægge med nogen som helst form for tal eller fakta eller analyse, men jeg kan bare sige det, som jeg selv har det. Altså, vi orker ikke at høre mere om corona. Altså, prøv at tænk glæden her i mandags, da vi pludselig kunne smide mundbindene. Jeg tror, vi bare glæder os til at lægge det her bag os. Så hvis der er nogen, der kommer med en valgkampstrategi, som går ud på at punke borgmesteren for hans coronahåndtering, så tror jeg virkelig, man skyder ved siden af. Vi gider ikke høre mere om det. Og det vil jeg så også sige, i faktisk landspolitisk, at jeg tror ikke, man kommer ret langt med at banke på den her regering med coronahåndtering. Det er sådan noget internt Christiansborg-diskussion. Når coronaen er overstået, så vil vi bare helst glemme alt om den. Det er min mavefornemmelse, der siger det. Men så vil jeg godt sige, hvad det kommer til at handle om. Altså, ja, der er jo faktisk allerede lavet undersøgelser, hvor man har spurgt NB Kommune. Jeg beklager, Bruno, jeg her nævner en af konkurrenterne. NB Kommune har jo lavet en undersøgelse allerede i november sidste år, hvor de spurgte kommunalpolitikerne om, hvad det kom til at handle om, og der var topscoren de ældre. Og det vil også være mit bud. Altså, de der 20-25.000 flere ældre, som vi allerede nu i mange år har fået, Vi er gået fra 700.000 ældre til over 1 million, og når jeg engang går på pension, og Kasper og Ulla kommer lidt efter, så vil det være 1,4 millioner ældre. Altså den udvikling der, det er en af vores væsentlige samfundsudfordringer, og den kommer til at være topscoren ved kommunalvalget. Og hvad der så kommer til at indtage anden tredjepladsen, altså det vil jo typisk være skolerne, daginstitutionerne, som er det, der kommer. Og det vil nok være de der klassiske traver. Så er der klima. Nogen har jo døbt valget i 19, folketingsvalget, som klimavalget. Og det ligger også højt i målingerne, og det er også sådan set noget, kommunerne bruger meget energi på. Men det spørgsmål, hvor velegnet det er til en valgkamp. Altså, man er i gang med at renovere kloakkerne, man er i gang med at renovere huse og vejbelysning og alt muligt. Så man er sådan set i fuld gang, og man bruger meget energi på det. Men er det noget, man kan vinde en valgkamp på? Altså, jeg er lidt tvivlende over for, om det der klima kommer til at betyde så meget. Så jeg tror faktisk, det bliver de gamle travere, altså helt klart i toppen de ældre. Og så kommer daginstitutioner og skoler ind der på andenpladsen. Og så har vi klimaet, der kommer ind der også tredje og fjerdepladsen. Men derudover, så bliver det jo selvfølgelig altid 98 forskellige valgkampe med forskellige emner i hver enkelt kommune.
Altså en valgkamp, den første kan man sige skridt i en valgkamp, det er jo kampen om dagsordenen. Så partierne vil jo kaste sig, kan man sige, ud i det og forsøge at sige, at det skal dreje sig om det, og de andre vil sige, at det skal dreje sig om det. Så den der kamp om dagsordenen er jo ikke givet på forhånd, hvorhen den ender. Er der en god kommunalpolitisk sag, som gør, at klimaet bliver stærkt i vores kommune, men den bliver altså ikke stærkt i nabokommunen, fordi der snakker vi om nogle andre ting. Så det er meget uforudsigeligt, hvorhen den lander, og de her lokale sager kan sagtens skub rigtig meget til det, også i forhold til, hvordan partierne reagerer. Det, der ligesom gør gode valgkampstemaer, det er jo, at man er uenige. Så du skal have, at der er to lokale partier, der simpelthen er oppe at tottes, så får vi et super valgkampstema, og så kommer vi til at høre rigtig meget til det. Men hvis partierne så at sige lægger den død, og så siger, ja, selvfølgelig skal vi ikke bruge Roundup på fortov og vejene og sådan nogle ting, så kan man sige, så er der ikke så meget mere at tale om. Så kan man sige, så... Og det kan jo sagtens ske netop med sådan et klimaspørgsmål, som i hvert fald med klimabrillerne på, og ikke nødvendigvis miljøbrillerne på, så kan man sige, så kan det blive en smule abstrakt, og så kan man måske netop som parti være enig i, at sådan skal det være i vores kommune, som skal være forgangskommune og så videre på klimaet. Det er nok rigtig mange kommuner, der gerne vil sige, at de skal være. Men så vil jeg også sige i forhold til den her med dagsordenen, det er også, at som vi har viser med de undersøgelser, som Ulrik laver efter hvert valg, hvor man spørger vælgerne, hvad var så egentlig temaet, der domineret? Og der har vi jo stadigvæk de der 25-30%, som siger, at det havde ikke nogen anelse om. Så det vidner jo om, at vælgerne derude er jo ikke særlig bevidste om, hvad for nogle temaer, som egentlig var de væsentlige. Og det vidner måske også om, at politikerne har stadigvæk måske en lidt større opgave, end når vi snakker Christiansborg, egentlig at få fortalt vælgerne, at hos os, der drejer det sig altså om det her, og ikke et eller andet Christiansborg-tema, som kan være noget helt andet. Mm-hmm. Fordi netop, altså logikken er jo, at hvis du så at sige, får primet vælgerne til at sige, her hos os, der er det klima, så er det man i højere grad bruger, når man går ind i stemmeboksen og sætter krydset. Så partierne har kan man sige, halvt vundet, når de har vundet dagsordenen. Så derfor så bliver dagsordenen det her første meget, meget vigtige trin på raketten i forhold til efteråret.
Kunne man ikke forestille, at der var nogle steder, hvor personer kommer til at dominere? Jeg tænker for eksempel på København, hvor Frank Jensen måtte gå på grund af alt det her sexisme. Og så skyndte partiet sig at skubbe Sofie Hæstorp Andersen ind som ny socialdemokratisk spids- eller borgmesterkandidat. Kunne man ikke tænke sig, at det kom til at fylde noget i København?
Jo, men det gør det i København, men det gør det i ganske mange andre kommuner også. Og det er der jo nogle gange nogen, der forholder sig negativt til ved at sige, at så får vi en personificering, og nogen siger endda en amerikanisering af valgkampene. Det kommer til at handle om personer frem for politik, og hvor er det skidt det hele. Og det kan dem, der hævder det, jo sådan set godt have en pointe i. Men hvis vi bare husker, der er faktisk også en modpointe. Og modpointen, den handler jo om, at der vil være en hel del kommuner, hvor de to fløje, faktisk ikke to fløje, men de to klassiske fløje, jo er enige om så utrolig mange ting, at det som et eller andet sted, så bliver det store spørgsmål. Det bliver, hvem vil egentlig være bedst, den ene eller den anden borgmesterkandidat, eller den tredje, hvem vil egentlig være bedst til at gennemføre og stå for den politik, som vi i det store hele, hvis vi lige tager et par enkelte yderfløjspartier fra, er grundlæggende enige om. Og derfor så kan man sige, at hvis man er i nogle kommuner, hvor der er lang tradition for at køre virkelig bred konsensuspolitik, så siger man jo dermed også, at så bliver spørgsmålet om, hvem der skal være de personer, der skal stå for det, det bliver jo faktisk lidt mere afgørende, end det ellers vil være. Så et kommunalvalg er altså, og bør nok også være, både et spørgsmål om politik og person.
Mm-hmm. Nu nævner jeg bare en lille lokal sag, som har fyldt rigtig meget i Guldborgsund Kommune, hvor de har diskuteret en lokalplan for nogle kæmpe sommerhuse, som enten skulle rives ned eller ikke rives ned, og nu er det forløbig endt med, at et lille flertal vil rette lokalplanen til, så de kan blive stående. Kan sådan et tema komme til at afgøre kommunalvalget i Guldborgsund Kommune?
Jamen, i Guldborgsund er det særlig interessant, netop fordi du har det der med, at kommunalbestyrelsen er splittet, det vil sige, at du har nogle partier, der står på den ene side og i forhold til, og ja, nogle går den anden vej. Så på den måde kan det sagtens blive et meget, meget væsentligt tema for den videre udbygning af hele Marienløst sommerhusområde, som er et kæmpe område dernede. Mm. Så det kan sagtens være noget, som kan være med til at sætte en dagsorden. Jeg tror dog ikke, at det kan være det. Det bliver ikke det eneste tema. Jeg vil stadigvæk, kan man sige, også lidt holde med roer her. Altså ældre sundhed, kan man sige, og skoler, ja, kommer man ikke udenom. Okay. Man kan ikke snakke sommerhus
Nej,
det kan man
ikke. Men hvis jeg må så kaste en anden en ind, altså, som er et tilsvarende eksempel, altså i Randers, hvor jeg bor, der skal man til at bygge en ny bro over Gudenåen, fordi den gamle, den er sådan lidt overbelastet, og det vækker jo en vældig harme hos dem, der skal bo ved siden af de veje, der skal føre ned til den nye bro, og der er simpelthen en lokal liste, der er opstået på den her dagsorden. Og det vil jo blive den listes primære budskab, og det bærer selvfølgelig ikke langt, fordi man skal jo også mene noget om alt det andet, om skolerne og daginstitutionerne og de ældre og alt det der. Så det er jo ikke, fordi de kan få en kæmpe valgsejr, men det, som egentlig vil nå frem til at sige, det er, men de kan få et mandat. Og det er jo altså også nogle gange det, der er nok til at blive tunge på vægtskålen og blive den, der afgør, hvem der skal være borgmester. Så selvom de der spørgsmål jo nogle gange sådan i virkeligheden ikke fylder så meget, så kan det godt være dem, der placerer det sidste afgørende mandat. Vi har jo også nogle gange folketingsvalg, hvor det nærmest er under 200 stemmer, der afgør et folketingsvalg. Sådan er det jo også tit ved kommunalvalgene, og også imellem, når vi kigger på enkeltkandidater, i forhold til hvem af kandidaterne bliver valgt. Altså, vi har jo tit de der enormt tætte opløb mange steder, både partimæssigt og blokmæssigt og personmæssigt. Og der er det jo lidt interessant, at de der sager faktisk nogle gange kan være dem, der placerer det afgørende mandat, og dermed afgør, hvem der skal være borgmester.
Og så skal man også lige huske hele tiden, det tror jeg også er vigtigt, at det er små sager, men det er jo typisk også sager, som jo netop siger noget om de mere brede politiske idéer, når de møder virkeligheden og bliver mere konkrete. Så ja, det er nogle små enkeltsager, men mange af dem vil jo så også kunne bruges til at sige noget om, når man diskuterer sommerhus. Hvordan vil vi egentlig have udviklingen mellem erhverv og turisme i vores kommune? Når man diskuterer skolelukning, hvordan vil vi egentlig have udviklingen mellem centerbyen og periferien? Når man diskuterer en placering af et solcelleranlæg, men hvor meget mener vi det egentlig, det der med, når vi gerne vil være grønne? Altså, nogle af de overordnede dagsordner bliver jo, der er meningen jo ude i kommunerne, de skal møde virkeligheden. Og det gør de jo så også, og det gør de også inde i valgkampen. Og derfor så det, som nogle gange for folk, der ikke lige bor i kommunen, kan se ud som værende en meget, meget lille ting, eller en meget, meget enkel sag, kan nogle gange være det. Men andre gange kan det jo være, fordi at det faktisk er et eksempel på en lidt større, vigtig politisk diskussion, som man har i den givne kommune.
Okay. En af de ting, jeg som journalist ser frem til, det er flere skandaler. Forløbet kan jeg kun pege på sådan en rigtig kommunal skandale i den her valgkamp, og det er jo den nede fra Fredericia. Kan den skandale, kan den få betydning for udfaldet af kommunalvalget i Fredericia? Altså, det er jo Socialdemokratiets borgmester, der har opført sig på en måde, så han måtte gå af, og der er en politiundersøgelse i gang osv. Kan det ramme Socialdemokratiet hårdt?
Jamen altså, det kan jo i hvert fald, jævnføre det, jeg lige sagde, med det enkle mandat, altså det kan jo meget nemt koste Socialdemokraterne, det kan meget nemt måske også koste en røde blok et enkelt mandat, eller mere, men man kan sige, det er jo også nogle gange det, der så er tilstrækkeligt. Men man må sige, at politikerne har jo, eller partierne og vælgerne har jo egentlig en finurlig evne til at kaste de der ting af sig lynhurtigt. Altså nu vil jeg nok mene, at Frank Jensens afgang som overborgmester i København også var en gedigen skandale. Ja, det var sådan en gammel skandale, der havde ligget og kogt i mange år, og som så først endeligt fik den effekt.
Ja,
men han er et super godt eksempel på, hvordan vælgerne lynhurtigt kan enten ignorere eller være ligeglade med eller se bort fra en skandale, fordi den starter jo sådan set tilbage i 2011, Frank Jensens sagen, med en forsidig historie på Ekstrabladet, ikke, hvor der står Gramse Frank. Og der kan man sige, hvad koster det en overborgmester i København at blive kaldt Gramse Frank på forsiden af Ekstrabladet og hænge ud som en person, der slet ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt? Ja, det kan vi sige meget kontant. Det kostede ham ca. 7.000 stemmer. Socialdemokratiet gik tilbage med ca. 7.000 stemmer fra valget i 9 til valget i 13, og det kan jo så i øvrigt skyldes landspolitiske tendenser og alle mulige andre ting. Men det var sådan set det, man kunne se, og ved det næste valg, der hentede man så et par tusind af dem. Så jeg tror, vi skal passe på med at overvurdere, hvor meget sådan nogle skandaler betyder, fordi der er mange, dels fordi de lynhurtige er nogen, man har lagt bag sig, men også fordi der er mange vælgere, som jo tænker på den måde, jeg er en god socialdemokrat, jeg vil gerne have en socialdemokratisk borgmester, og jeg vil i hvert fald ikke have en fra Venstre. Så jeg stemmer på Socialdemokraterne på trods af den her skandale, som de har haft. Og nu kan man sige, at i Fredericia har man jo så oven i købet haft en venstreborgmester lige før, der også måtte gå i forbindelse med en kæmpe skandale. Så de stakkels borgere i Fredericia, dem kan man godt have lidt ondt af, fordi når de møder folk rundt i landet, så bliver de mødt med de skæve blikke og de smarte kommentarer, fordi at de nu to gange i træk har haft en borgmester, der er kommet væk på en meget uskøn måde.
Med hensyn til skandalerne, så kan man sige, at den der pointe, som Ruger har med, at man tilgiver sine egne meget, meget hurtigt, og mens de andre, de skal altså bare af med hovedet. Det har vi også undersøgt, kan man sige, ved at spørge vælgerne, hvis nu en fra det her parti gør det, og så spørger man nogle andre om, hvis nu en fra det her parti gør det samme, for eksempel. Så kan vi simpelthen se, at det, der egentlig styrer den straf, man synes, de skal have, det er bare, hvor man kommer fra. Så man er enormt eftergivende over for sine egne og siger, at det var ikke godt, men nu må vi også komme videre, mens dem over på den anden side, de skal altså af med hovedet, og det kan ikke gå hårdt nok. Og det betyder jo også, kan man sige, dem, der råber højst på de sociale medier og i pressen i det hele taget, de kunne aldrig drømme om at stemme på vedkommende i forvejen. Og det betyder sådan set samlet set, at de her skandaler faktisk flytter langt mindre, end man egentlig skulle tro ved at se deres omtale i pressen. Der, hvor jeg så til gengæld, kan man sige, måske er lidt mere bekymret for de her skandaler, og det er sådan set den generelle tillid til det kommunale demokrati. Altså, nu tog vi Fredericia, og vi kan også tage København. Det går ikke kun ud over Frank Jensen og kun ud over borgmesteren i Fredericia. Det går også ud over, kan man sige, den tillid, man har til hele systemet. Og der kan altså sagtens være nogle vælgere, som sidder måske, de er godt nok forfærdelige, dem der. Så der vælger man måske at blive hjemme, så det altså kan påvirke den generelle tillid til systemet og den generelle valgdeltagelse frem for noget andet, og ikke nødvendigvis være til fordel og ulempe for de enkelte partier, men den generelle valgdeltagelse. Det er jo, der rokker man jo ved hele legitimiteten af systemet, så på den måde så er skandalerne jo vigtige.
Godt, jamen det kunne være det sidste ord. Tak for det, Kasper Møller Hansen, og tak også til Roar Buch og Ulrik Kjær. Du har lyttet til Vi Nørder Valg fra kommunen.dk. Jeg hedder Bruno Ingemann. De næste 4 udsendelser kommer til at handle om det kommunalpolitiske lederskab, om visionsledelse, om ledelse gennem positiv feedback og om konsensusledelse.